Engingakutsho phezu kwalolu daba ukuthi njengabantu abakwezombusazwe kujayelekile nje ukuthi abantu bathuke ubukhokheli, bathuke ibandla, babumbe amanga ngobukhokheli, babumbe amandla amanga ngebandla. Kodwa okusidabukisayo okusizisa ubuhlungu yikuthi lapha ubaba uDokotela Mhlanga usuke wadlala amandlwane ngodaba olubuhlungu emulini yakuDzamara njalo olusinikeza indlela esimkhumbula ngayo uItayi Dzamara njengomuntu esasebenza laye kabanzi kubandla le-MDCT. Ngakho-ke esikutshoyo njengebandla yikuthi nxa kukhona akuphetheyo njengobufakazi obungayenza ukuthi imuli yakuDzamara lemaZimbabwe onke lomhlaba onke ube kwazi ukuthi kuyini okwayenzakala ngoDzamara, kakuthwale aye lakho emapoliseni kuncede uphenyo njalo kube ubufakazi bokuthi kwenzakalani. Ngoba thina njengebandla le-MDCT kugoqela yena umkhokheli wethu ubaba uDouglas Monzora labantwana beZimbabwe bonke nje basathiye indlebe kuye wonke okhuluma ngalo ngaleli qhawe lethu ukuthi babekwazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngempilo yakhe, watshonaphi, wadliwa yini.
Manje njengebandla akhona yini amanyathelo elizawathatha?
Umongameli we-MDCT ubaba uDouglas Monzora ungumuntu osehambe amazwe amaningi ebona abantu abaningi, ngakho akala mkhumbulo wokuhlangana lo muntu akhuluma laye ngodaba lukaItayi Dzamara oluzwisa ubuhlungu kangaka ngale indlela okubaliswa ngayo enkundleni ye-social media ye-Twitter ngalo umuntu ngamaziyo ebandleni ukuthi yena umuntu umhlobo njalo. Ubaba uMonzora akala budlelwano lezano kumbe abakhokheli bezano kumbe imuli zezano ukuze okungaze kufike ehlobeni lokuthi kube lokuphathisana endabeni ezepolitiki ngalolu hlobo olubaliswa ngayo. Kuyadanisa ke ukuthi umuntu uyakhetha udaba oluzwisa ubuhlungu kangaka ukunyamalala kukaItayi Dzamara kulokho kuyisilonda enhlizweni zemuli kaDzamara kodwa lasemulini zabantwana beZimbabwe jikelele ukuthi waya ngaphi ngoba ngumuntu owayesenza imisebenzi eyayibonwa ngumuntu wonke. Thina njenge-MDCT lo president ubaba uMonzora sazi khonokho okwaziwa ngabantu bonke emphakathini weZimbabwe ukuba uItayi Dzamara ungumuntu owanyamalalayo esiloko singazi ukuthi wanyamalala watshona kuphi.